Getler adatly radiýet hormatly dinleýijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärdiňiz. Özbegistanyň 20 ýyllykdan ugrak wagtlar türmede saklanan Siýah Tussow, türkmen asyllyk özbek deputaty Murat Joraýew adatly goýberildi. Başdan hökümet güýç bilen agdarmagy planlaşdyrylyp 12 ýyl işgetilipdir. Emma soň bu möhlet agdyndan 4 gezek uzaldyrylypdyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Özbekistanda tanımal oppozisiya wekili Murat Joraýew 21 ýyldan gowrak tutsaglykda bolandan soň azatlygy göberildi. Daşkentde ýerleşýän Ezgülük Adam Hukukları Merkezi 12 noýabrda Azatlyk Radiosyna Murat Joraýew'in 12 noýabrda Daşkentin golaýyndaky Çyrçyk şäheriniň türmesinden boşadylanlygyny aýtdy. 63 ýaşyndaky etniki türkmen Joraýew 1991 we 92-nji ýyllarda Özbekistanda halk deputatlygyna saýlanypdy. Ol 1994-nji ýylyň sentýabrynda hökümeti güýç bilen agdarmagy planlaşdyrmakda aýplanyp tutuldy. Tarapdarlary oňa ýönkelýän aýplamalaryň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Murat Joraýew 1995-nji ýylda 12 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Emma onuň tutsaglyk möhleti türmeniň içki düzgünlerini bozdy diýilen bahana bilen ardından 4 gezek uzatyldy. Agzalyan aktivistiň tarapdarlarynyň aýtmaklaryna görä oňa ýönkelýän aýplamalar siýasy ähengli bolup, ol tutsaglyk möhletinde dürli gynamalara duçar edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Joraýewiň boşadylmagyna Qubaha verip, onun paraqatçılıqlı iş alparyan və in uzaq vaxtlap türme tutsalığında saklanan bendidigini məlum ediyar. Murat Joraýew belli Özbek opozisyonar Muhammed Salih'in başlatanlıq ediyan Erk Partiyasının ağzasıdır. Bu partiyanın lideri Salih 1993-cü ildə siyasi yanamalardan başını qutarmaq üçün Özbekistanı terk edibdi. Joraýew 1994-cü ilin sentyabr ayında Daşkentin talabilen Qazaqistanda tutsaq edilibdi. Adam hukuklarına qoruyucu Human Rights Watch bu barada yerden beyanat atında Daşkentte Joraýew'in gynamalara sezewar edilendigi, şeýle-de onuň türme tutsaglygynyň kasp bilen uzatylanlygy baradaky gürrüňleri aýyl saýyl etmäge çagyrdy. Human Rights Watch guramasynyň merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Severdlu Joraýew'in 21 ýyldan bäri dowzak durmuşunda ýaşandygyny aýdyp, onuň maşgalasy asla buzulma duçar bolmaly däldi diýdi. Mundan özel ençe mahalkara guramalary türmede ýüzbeýiz bolan gynamalary zerärli, Joraýew'in saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşanlygyndan alada bildirip beýanat ýaradypdylar. Murat Joraýew Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry Daşkentde Özbek prezidenti Islam Kerimow bilen adam hukuklary barada gürrüň edenden soň azatlygy goýberildi. Şol duşuklarda Joraýew'in ýagdaýy hakda gürrüň edilip edilmänligi barada tahkik maglumat ýok. Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goramak goýunça düýbi Parijde ýerleşýän Birleşik Atly gurama Kerry'nin regiona barmagynyň öň ýanynda 29 oktýabrda Özbekistandaky tutsaglaryň atlaryny öz içine alýan sanawy ýaradypdy. Beýanatda Kerry Joraýew'in hem ady tutulýan şol sanawdaky tutsaglaryň ykbaly barada özbek ýolbaşçylar bilen gürrüň etmäge çagyrylypdy. Human Rights Watch guramasy tarapyndan 12 noýabrda ýer edilen beýanatda hem özbek hökümeti türme tutsaglygynda saklanýan we adalatly bolmadyk sud proseslerinin netijesinde tutsak edilen ençe we beýleki paraqatçylykly siýasy tutsaglary hem boşatmaga çagyrylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz. Gepleşiklerimiz owgan teması bilen dowam etdirýäris. Demirgazy Owganstanyň Faryab welaýatynyň gelýän habarlara görä jeňçiler Arbek atly söwgüşçiler toparynyň käbir wekillerini gabaga salypdyrlar. Temany kawurlar habarçymyz Saýmerdan uly Murady dowam etdirýär.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem gün eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, tehnik näsazlygy üçin ötün soraýarys. Gepleşiklerimizi kawgullar kawarçymyz Saýmerdan uly Muradynyň maglumaty bilen dowam etdirýärs.
Demirgazy Awganystanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Welaýatyň Puştunkot atly etrawynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk barýar. 40dan gowrak Arbeki atly yerli ýaraglary jeňçileriň gabawyna düşüpdir. Awgan güýçlerinin harbi postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Arbeki atly yerli ýaraglaryň komandiri Gulam Kadir Temurun adatlyk radiosyna aýtmagyna görä yerli ýaraglar bilen jeňçileriň arasynda uruş dowam edýär. Afgan güýçlerinin harby postlary jeňçileriň eline geçdi. Etrabyň köp ýerini jeňçiler iýeledi. Talibana garşy göreş alyp barýan onlarça ýerli ýaraglary jeňçileriň gabawynda galýar diýip komandir aýdýar.
Jangirioni bor, toblamlar degan tarafdan pulga malumsigan putanam tasarruf.
Puştunkut etrabında yerli yaraglaryň jeňçileriň gabawynda dogny Paryap welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Seyit Abdulbaqi Haşmi hem tasdiqlady. Etrabyň kelleşek atly sebti jeňçileriň kontrolüne geçipdir. Gabawda galan güýçlere hökümet hem kömek edip bilmändir.
Şunday wakya bar, ula albatta arbaki emas, kezişay mardymyz.
Puştunkot etrabi Meymene şehrinin kolayında yerleşer. Etrab arkali cengçiler avalam velayetin payitahtı Meymene şehrine hücum edipti. Puştunkot etrabinin teritoriyası Meymene şehrini dört taraftan dolap alandır. Şu sebepten Paryap velayetinin merkezine etrabdan Khopavan yardip Haşmi aydiyar.
Paştunkut merkezi Meymene'nin şehrini içide katta ulusbolli ve karyası köp suası.
Paryap welaýatynyň Gormaç etrabynam jeňçiler basyp alypdy. Etrabi jeňçilerden izine gaýdyp almak awgan güýçlerine heni başartman gelýär. Deputatyň aýdyşyna garanda Gormaç etrabynda ýagdaý gowudal. Awgan güýçlerini ok ýarag we harby enjam bilen üpçin etmek kyn, çünki ýollary jeňçiler ýapdy. Gormaç etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar diýip Haşmi aýtdy.
Şahadaty hasylasy bar edi Talibanlaryny.
Paryap welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-awgan serhediniň golünde jeňçileriň hereket edýändigini deputat aýtdy. Jeňçileriň arasynda Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny deputat ma'lum etdi.
Ha, ula Türkmen sarhadyga, Türkmen sarhadyga ýygylyşady. Uşunga baradylar. Türkmenistany bar, Tajikistany bar, şulary bar.
Awgan türkmenleriniň hem jeňçilere goşulýanlaryň sanynyň gitdigiçe artýandygyny deputat belläp geçdi. Şaýmerdan ulum radio Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar günnelegimizde türkmen temasy bilen dowam etdirýär. Halkara pul fondu türkmen sanyny jemi içerki önümiň ösüşiniň 2015-nji ýylda 3% jemesi peselenigini aýdyp geljek ýylda bu peselişiň 4% çenli düşüşökdüğünü saklayar. Aydılmağına göre, Türkmen iktisadiyetinin nâkı peteliş dünyada nevit qazın baxasının aşağı kaçmağı hem de Türkmen qazınasına geliyen girdeceğinin kem ölme ulen bağlanışlı olup duruyar. Bu temanın kardeşim gödül devam ettiriyar.
Halkara pul fondunun öz misiyasının 4-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabat eden saparynyň ýa-ni çap eden maglumatynda Türkmenistan iktisady ösüş görkezijileriniň peselýänligi aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda umumy içerki önümçilik derejesiniň geçen ýylky 10.13%-den 7%-e düşenligi bellenip, indiki ýyl onuň ýene peselip 6% töwereginde boljakdygy çak edilýär. Halkara pul fondunyň Türkmenistana sapar eden resmi toparynyň ýurdun hökümet resmileri Parlament agdalary, hususy sektorun we diplomatik jemgyýetiň wekilleri bilen makroiqtisady ýagdaýlary, iqtisady kynçylyklary we ileri tutulýan siýasy meseleleri maslahat edendigi resmi maglumatda habar berildi. Misiýanyň ýolbaşçysy Björn Rothger Aşgabada saparynyň netijesinde çap eden beýannamasynda şeýle diýer: "Türkmenistan soňky 10 ýyllykda durnuklyk iqtisady ösüş görkezdi. Häkimetler gowy planlaşdyrylan uglevodorod sektory arkaly neftiň we tebigi gazyň bahasynyň ýokary bolan döwrüne her adam başyna bolan girdejini 2 hesseden köp ýokarlandyrmak üçin peýdalandylar. Bu ulum öçerdäki döwlet investisiýalaryna şol sanda sosial uğurlara maýy ýatyrylmagyna mümkinçilik döretdi. Üstesine eksportdan gelýän girdejileriň uly bölegi rezerw hökmünde saklanyldy we 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda bu 30 aýlyk import möçberine barabar boldy. Halkara pul fondunyň resmiýetiniň bellemegine görä şol bir wagtda diversifikasiýada we ýurdun ýaşylaty üçin has netijeli iş yerlerini döretmekte hususi buğdayın ösüşünde kıyınçılıklar saklanıptır. Hükümet bunu öz siyasatının ileri tutulayan uğurları hükmünde görkezipdir. Maglumatta 2014-nji ýyldan beri Merkezi Aziýanyň daşky şertlerini agyrlaşdyrýan sarsgynlaryň bolanlygy, hususan da neftin we tebigi gazyň bahalarynyň pese gaçanlygy ýurtlaryň Orsiýa we Hitaý ýaly esasy söwda partnerlarynyň ykdysady ýagdaýynyň gowşandygy agzalýar we munyň netijelerini hem uzagy çekip etdigi bellenýär. Bu ýagdaýyň umumy çerki önümçülük derejesiniň pese gaçmagyna da täsir ýetirjekdigi aýdylýar. Türkmenistan üçin 3 iqtisady sarsgynyň umumy çerki önümçülüginiň 2014-nji ýylyň 10% derejesini 2015-nji ýylda 7% we 2016-njy ýylda 6% çenli pese düşürjegini, nebit gadyň bahalarynyň peselmeginiň we büdjet investisiýalarynyň azalmagynyň muňa sebäp boljakdygyna garaşylýar diýip Halkara Pul Fondunyň Türkmenistana tapar eden resmi toparynyň ýolbaşçysy Björn Rothkerin beýannamasynda bellenýär. Bu dokumentde şeýle-de uglevodorod serişdeleriniň eksportundan gelýän girdejileriň azalmagynyň netijesinde ýurdun daşary ýurtlardaky pul hasaplarynyň we döwlet büdjetiniň girdeji hem çykdyjy bölekleriniň arasyndaky tapawudynyň azaljakdygynyň çak edilýänligi aýdylýar. Şeýle-de Halkara Pul Fondunyň bellemegine görä Türkmenistanyň daşary ýurt ýatyşlandyryş fondunda jemlenen pullar Türkmenistana döwrüň kynçylyklaryna garşy durmagy mümkinçilik berip biler. Türkmenistanyň daşarky howplara garşy durmagy ukybyny güýçlendirmek, umumy çerki önümçülük derejesini saklamak üçin mümkinçiliklerini regionyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has ýokarydygy hem bellenýär. Emma munyň üçin reformalaryň bazar ýörelgelerine esaslanmalydygy aýdylýar. Halkara Pul Fondunyň Türkmen hökümetiniň reformalary geçirmek boýunça tagallalaryny siýasy konsultasiýalar arkaly goldamagy, makroiqtisady statistika, pul kredit siýasaty, salgyt büdjet siýasaty urlardan ýurdun mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça işleşmäge taýýardygy aýan edilýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödeliň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen ykdysadyýeti baradaky görnüşi dowam etdirýäris. Türkmen ykdysadyýetinde bolýan zatlardan analitigin gödü bilen seredilende nähil netijeleri çykaryp bolar. Azatlyk radiosu bu barada Orsiýetiň Ross Business Consulting agentliginiň analitika bölümünün müdiri Aleksandr Yakovlu filan söhbetdeşlik geçirdi. Kardeşim gödeliň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleýin.
Halkara Pul Fondy Türkmenistan ykdysady ösüş derejesiniň peselýänligini, onuň geçen ýylky 10%den şol 7%e düşenligini, indiki ýylda bolsa 6%e çenli peseljekdigini aýdýar. Bu sanlar nämeden habar berýär?
Tempo rosta WP, ну, хорошее темпо роста, почему нет?
Umumy içerki önümçülük derejesi barada aýdylanyny bu gowy görkezýär. Muny Aziýanyň beýleki ösýän ykdysadyýetleri bilen deňeşdireninde elbetde Hytaý we Hindistan ýaly bolmasa da şolara ýakyn derejede bolup durýar. Deňeşdirme üçin eger Orsiýetiň görkezlerini alyp görsek, şuýul ösüş -4% bolar. Indiki ýyllarda minus bolar. Ýewropanyň köp ýurdunda ösüş 0 derejesinde. Ençe metinde atyrsatyl Abaşada 1%den täher gowrak. Şeýlelikde 5-6% ösüş gowy görkezli hasaplanýar elbetde. Geçen ýylky 10% çakdan aşy ýokary görnýär. Munyň sebäplerini düşünmek üçin ýurdun umumy içerki önümçüliginiň guruluşyny öwrenmeli. Ýöne umumyň aýdylanyny agdalan sanlar peselmek bilen hem bolsa ýurdun ykdysadyň ösýänligini görkezýär.
To есть это экономический
Emma Türkmenistanyň resmileri öz statistika maglumatlarynda ýurdun ykdysady ösüşiniň ýokary derejede saklanýanlygyny habar berýärler.
Statistika nauka hoçet toçnaya, no как говорится, мать лжи.
Statistika taýyklygy esaslanýan hem bolsa, оңa ýalançylygyň öýjügi diýilýär. Şonuň üçin sanlara düşünmek üçin olaryň näme diýip hasaplananyna düşünmeli. Sebäbi hasaplanmagyň bir näçe usuly bar. Ýöne meniň pikirimçe türkmen sanynyň ykdysadyýeti barada aýdylanyny ösüşiň 5-6% derejesinde bolmagy hakykata ýakyn görnýär.
5-6% mne widitsa normalny.
Ösüş görkezijileriniň pese tarap ugur almagynyň täsiri ýokmy?
Это просто говорит о том, возможно, что экономика охлаждается. Происходит некое
Би милли ыктисадиятын бирад гоушуяннын ыктисады ыйда кайдышлыгын бидин түшүнүшүмүздө көрө белли бир дарежеде юмшок кетишенин көркөдөр. Bu hakiki çökkünlüğün yoktuğunu, emma şol bir wagtda da güýçli ösüşiň çäklenip, gowşap başlanyňyny aňladyp biler. Biziň Aziýanyň iri ýurtlarynyň mysalyny görşümizi ýaly, bu ýagdaý güýçli ösüşden soňky gowşgunsuzlyk kem bolup biler. Bu kadaly bir ýagdaý, has takyk düşünürş bermek üçin her bir ykdysadyýeti aýratynlykda alyp görmeli. Onuň strukturasyna, umumy içerki önümçülük derejesini keskitleýän ugurlaryna aýratynlykda seretmeli. Ähli ykdysady we makro ykdysady görkezler hasap almaly. İlatyň alyjylyk, iş bilen meşgullyk, demografik derejesini gözüňünde tutmaly. Üstesinde dünýäde häzir uly ösüş ýok. Köp yurtların şol hana Hatay'ın iktisadi ötüşü hayallayar. Hatay tutuş Aziya region üçün keski itleyici uğur olup duruyar. Bu proseslerin hem tesir getiriyen olmağı ehtimal.
Çivu Aziyatskı regionu falan veriyatına что это и с этими проблемами, процессами связано.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Gödölüň orsiýetli analitik Aleksandr Yakov bilen türkmen ykdysadyýaty barada geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirme. Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, habarlar günnelimizi dinleýärsiňiz. Türkmen ykdysadyýaty barada görüňi ýurt içindäki pikir garaýyşlar bilen dowam etdirýär. Eýsem, türkmen ykdysadyýatynyň pehiliş diýilýän ýurt içinde nähili we haýsy urlarda görünýär. Kardeşim Sehra bu arada yerli sayınçı Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile söhbetde sorulindi. Sol söhbeti bilelikte dinleyelim.
Aman Murat'a Halkara Valyuta Fondu Türkmen İktisadiyatının peseliyenliğine diyar. Bu yağdayı adamların durmuşunda nehiyle nirelerde görünüyor.
Yurtta resmi derecede iktisadiyatın çok değerli hakkında hiç illi mağlumat yok. Yönü kefefinden fiillanında iktisadiyatta Özüm toqtayanlığını tevr faktörler arkalıqı itaklayın göz yetirse o diye mefelem yılın başından başlanıp komunal kvartiralara töleneyen tölevlerin bahati 10 espete uğra kımmatladı. Ya olmasa şuyunun sentyavr ayına Krasnovsk şehrine getirilen yaşılın oğut beyak maslahatına o da muğut verilen ya da limi defasına verilen bir toparda atlar mefelem tebihi razı, kuvi, duvi, inni muğut etmelerle hem nırk tölünme etmelerle hakkında hem de elektrik enerjisinin de edil şeyle limit bilen derilmeyen behetmek hakkında yaşılır maslahatının tribunasından 6-7 adam çıkış etti demek olurum. Şol devlet iktisadiyeti, devlet siyaseti bilen bağlılıkta çıkış edeyen adamlar.
Amanrada şuylum başında Levap velayetinde kevr idare kerhanaların işgərlərinə aylık haklarının vaxtında berilməyəndi. Yada kevr idare kerhanalarında olsa iş orunlarının kemeldiliyəndi varada mağlumatlar gelip qoğuşdu. Siz şuna mengdeş mağlumatları eşdiniz mi? Beylik velayetlərdə yada umuman aşavatdı.
Aşgabat şehrinde hem de men beret derim Ahıl, Balkan velayetlerinde devlet idarelerinde işleyen adamların aylıklarının liziktirilip verilerli hakkında hiç çirli fark yok yönü. Kuhiyetçilikteki idare kerhanaların özlerinin iş hakkını tutan iş yerlerine, şertname hakkında işleyen adamlarına öz vaktinde aylık kulluğu çölüme yerli hakkında farklar var. Olurum küçükürüm idare der. Meselen hazır Türkmenistan'ın kenaratçılar ve telekesiler birleşiminin ağlası olup duruyan bir topar kuruluş firmalarını şuna misal getirse o diye yani şu firmaların da kaviri özünün hakkını tutan şeritmenin ağlaşan işgarlarını ağır haklarını giyiziktirip kendinden bir ay kendinden ay yarım giyiziktirip veriyen farklılar var.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýüri togurluklarynyň tanymal türkmen atşynasy gellikäri ýüzüň Aşgabatdaky garnaşlaryna basyş edýänlikler hakynda habarlar çykýar. Gellikäri ýüzüň Azatlyk radiosyna beren gürrüňine görä bu ýagdaý onuň daşary ýurt metduwaty bilen eden söhbetdeşliginden soň başlanypdyr. Kardeşim Gödölüň Moskwada ýaşaýan gellikäri ýüzüň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläýin.
Türkmenistan'da yaşayan iningizde hükümetler tarafından batış edilenliği ya da iningizin batış hastında da varada malumatlar peyda boldu. Näme boldu? Şu arada bize gurrun bereysiniz.
İntervü çıkan bunun ertesi canatdı da bayram deyip ineyim var mı? Canatdı bana ondan bundan soru verdi bana. Benim genim vurdum. Bu at ne mi? Maşkala bir ne mi? Şunda onun daş tuğruğunu batış vardı onun. Menlen gurluşunda ol ay sen çıkış edipsin diyorlar. Han sen çıkış edecek. Elliydin ha ne mi? Benim dedim bayram zannedim. Ne mi bol şu an? Ne mi sorulayamaz aydılar. O başımızdan geçen zatlar aydılar. Ben ne mi çekin yan diyeceğim. Ay ne mi gereksin bu oğlan gurluşuk olup. Ay sen öz atın bilen, itin bilen böyle vermeliler. Ne mi gerek şolur deyip ay bir kayıt.
Demek sizin iningizin siz bilen gurluşuşu aydın zatları adatı olmadık. Ehende eştirildi siz üçün şeyle mi?
Ya ola bir onun olan sözleri zatlarım edil bayramın elişini gepini gurluğunu eştirilen sözler bana bir hili resmi sözler ağrımınca kaptanına adam oturup bana kaptanın biraz burada verliyeni menliye de olayan kıyırın. Rabaza şiitlikler neyme gerek ay olur kavur bolsunlar olur neyem etme deyip ol bayramın gurrunu denmen bilyen onu. Hı
hı.
Ol odaklara başboş veren adam ne ol diyen onun şu taydan aşkavattan beri kurulacak oldum. Bolmağına mındığına 2 dolar pul tölümeli bayram domara pul yok ol ol köyünüce maşinle aylanıp beraber çek pulun kadar aymasa yavr öyü bir bu hanıka çörek şomarak nimetmese ol o dağıtları beytirdi. Bir saat uğrak kuruluştu benimle ol. Ben onu koşuşturup bilmedim sebebi böyle bayram oyunu koşuş borlay nimetme yok sen değilin hani hemen gerek şu dağıtlar. Ay ben öz fikrim şol sen şu dağıtlara Osman şeydir yönü. Öz itim bilen atı. Abonmanı itim bilen atımın gururunu da dedim.
Geldi ağa, sizin iniğiniz önüm Türkmenistan'da hükümetler tarafından batış hastına düşüp de, sizin türme düşmeğinizden son ona da kısış edilip de.
O bazında o benim türme yankı beni 2002 yılın 30'unu yığınadılar. Prokurorun sansatı onu da yığınadılar da yankı bana nazara falan kayıtka kayıp senliyle çıkış et dedim. Ben ata uğurladım. Neyem ettim deyip çıkış etti televizyonda bana. Benim yok, benim o zatlar çıkış etmem deyip. Halılarda ertesi del bir onu bayramı getirdiler de toğa tutturuyorum. Onun bayramı son zatında yankı basındım. O 3 sefer açıladı o toğuklarını. Sonra bolya deyip o çıdar yarattı derleyip onun bana. Sonra onu içtim onu o bazarlık et.
Geldi ağa, ininiz basılında kıynamalara size var edildi mi? Şolara basış, kısış ne ahil edildi ya? Umuman adamlara bir güneyini boyun aldıracak olanlarında. Korkudul ya mı? Ne edildi ya şöyle?
Yok, korkudulman onu vurup, yencip, toğu tutup, şehittir boyun alırdılar ha onu. Şu meni. Men attılar ha o. Şunun sağında da basıldı bayram onu. Onun basılımı anırdı da ne mi? O da baran adam hiç açın avat kalmıyor.
Hormatly dinleyijiler, türkmen atsynaty Gelli Käriyew bilen geçirilen söhbet döşlügi dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizde saýlara kesme habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýär. Adatly radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.